Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване днес в събота на 1 ноември 2014 година. Това е Радио К2. Водещ сама Силяна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Радиото се излучва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. Телефонът за въпроси и мнения, уважаеми слушатели, е познатият ви 946-1718. Радио К2 продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината, насилието. Голямата тема, която ще разискваме и днес в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка. Първа медийна среща на заместник-председателите на 43-то Народно събрание. Участват за политическа партия ГЕРБ Димитър Главчев, за коалиция от партии БСП Лява България и Янаки Стоилов, за политическа партия Атака Явор Нотев, за коалиция от партии Български демократичен център Явор Хайтов, за реформаторски блок Иван Иванов, за коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО Красимир Каракачанов трябваше да участва, но той е болен и го представя Борис Ячев. За коалиция АБВ Русица Янакиева. Нека да кажа на уважаемите служатели, че заместник-председатели от ДПС Алиосман Имамов също в последният момент го оттеглиха, защото ДПС са решили да не говорят по различни теми, докато не се реши въпросът с Корпоративна търговска банка и правителството. И така, уважаеми слушатели, кой и на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка? Първа медийна среща на заместник-председателите на 43-то Народно събрание. Казвам добър ден първо на събеседника ни по телефона, господин Явор Нотев, заместник-председател от Политическа партия Атака. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден. Добър ден на слушателите и на колегите в вашето студио.
Така, мъничко по-високо и по-близо до слушалката. Съжалявам, че сте болен и не можахте да дойдете в студиото, но и така ще се чуем. Казвам добър ден и на Явор Хайтов от коалиция от партии Български демократичен център, заместник-председател на 43-то Народно събрание. Добър ден.
Здравейте, госпожо Беновска. Здравейте и на всички слушатели. Най-напред ми позволете да честитя денят на будителите, на всички слушатели на Радио К2, на вас лично. Един прекрасен празник, 1 ноември, ден на будителите, ден на книжовността, на всички честит празник българи.
Благодаря ви много за това обращение. Аз също щях да честите след малко този празник и нека да помолим и нашите слушатели да имат малко повече духовност в тази замърсена среда, а пък аз ще помоля и вас, заместник-председателите и народни представители, да съдействате за това. Казвам добър ден и на другия ни събеседник в студиото, Борис Ячев, народен представител от коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, който представлява заместник-председателя Красимир Каракачанов, който, за съжаление, също е болен. След малко ще включим и останалите събеседници по телефона, които или са болни, или са възпрепятствани. Сезона е такъв, имат събития, в които ще трябва да се ходят. И така, повтарям. Борис Ячев, добър ден.
Добър ден. И аз искам да честита празника на будителите, ден на будителите, на всички работещи в сферата на образованието, културата и науката, и да им пожелая повече духовност, защото това е необходимо за България в тези дни.
Благодаря ви още веднъж, дано способствате да се случат тези работи. И така, кой на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка? Първа медийна среща на заместник-председателите на 43-то Народно събрание. Господин Хайтов, вие бяхте в изпълнителната власт в правителството на Съюза на демократичните сили.
Позволете ми да ви поправя, в правителството на Обединените демократични сили.
Добре, благодаря за тази поправка. Важно е.
Да, където Земеделският съюз управляваше едно ведомство, Министерство на земеделието. И мисля, че през този период от време се случиха много добри неща. Много голяма част от българите станаха собственици, земята беше възстановена и към настоящия момент смея да твърда, че това е един от бизнесите, които са изключително позитивни и развиват се добре. за страната ни. Всъщност, ако има плюс за вътрешния брутен продукт като цяло, то е именно от сектора селско стопанство. Това е нещо, на което ние изключително държим, ще наблягаме и за в бъдеще. Всъщност, за да се изправи икономиката на страната на крака, има два стълба и това са земеделие и туризъм. Това е записано и в нашата програма и тук ще бъдем много активни, за да могат тези сектори да се развиват и да има и повече работни места, да има и по-големи плюсове за икономиката като цяло.
Добре, ще продължим този разговор. Господин Нотев, вашите приоритети на Атака и лично вашите?
Атака заяви своите приоритети вече и ясно и формално чрез внасяне на законопроекти в Деловодството на Народното събрание. Вчера имахме повод...
Колко законопроекта внесахте в крайна сметка?
В крайна сметка общия брой на документите, които следва да бъдат внесени за разглеждане в пленарната зала са 43. Започвам с това число, защото има известна символика. Докато се изчакваше свикването на събранието и конструирането на този орган и ръководството му, ние подготвихме тези документи. Това са декларации, проекти за решения и законопроекти, 27 на брой. Търсихме символиката в числото на внесените документи.
Нека да поясня, 43-то народно събрание, 43 документа, нали така?
Да, които са от компетентност на Народното събрание и в които сме съсредоточили вниманието на народните представители върху важни въпроси. Тези въпроси намираме за необходимо да влязат час по-скоро в пленарната зала, да се обсъдят публично и да намерят своето решение, да принудят всички тези, които сме изпратени по волята на избирателите в Народното събрание, да заявят ясно своите позиции. Някои от тях, разбира се, ще бъдат приети като безспорни и безусловни, ние така очакваме да се случи, а други пък ясно ще поставят разграничителната линия в вижданията, визията за по-нататъчното развитие в управлението на страната.
Ето, вие поставяте, освен обединителната и разграничителната линия, нека да чуем и Борис Ячев, който представлява коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО. Вие сте две противопоставими партии, на които етикета национализъм така се прилага непрекъснато. Дали ще бъдете и вие, господин Ячев, в противопоставяне?
Патриотичният фронт носи определени си в своето название. Патриотичен. Така че понятието национализъм аз не го приемам като етикет на нашата коалиция от партии. По отношение на законодателната инициатива бих казал, че Патриотичният фронт има приоритети. И тези приоритети ясно и категорично бяха представени при откриването на първото заседание на Народното събрание. Тези приоритети ще залегнат и в една програма за управление, която в следващите няколко дни ще се работи от група политически партии, които се опитат да сформират едно правителство, и Патриотичен фронт на този етап участва в тези разговори. И което е по-важно, тези приоритети ще бъдат облечени в законодателни инициативи. Тук искам да кажа, че тези законодателни инициативи нашите в следващите няколко месеца ще бъдат много прецизирани, ще бъдат много актуализирани, ще бъдат много реално осъществими. И тук може би се различаваме от някои други политически субекти, които така поднасят един набор от законодателни проекти, просто витали, съществували през годините, отхвърлени в няколко поредни сесии на различни народни събрания, което на практика доказва, че те или не са ефективни, или не са необходими, или не са правно издържани, или не отговарят на изискванията и разбирането на обществото. Но Имаме изключително категорична програма от приоритети и тези приоритети ще бъдат превърнати в законодателни инициативи.
Благодаря ви. Искам малко да ви помоля да се представите на нашите слушатели. Не, че не сте познати на аудиторията, но хубаво е да чуем вашата самооценка. Господин Хайтов, когато мислите за себе си, какъв се виждате, каква характеристика може да си дадете, не толкова официална, колкото човешка, за да знаят хората, кой е един от заместник-председателите на 43-то Народно събрание от коалиция от партия Български демократичен център?
Може би оценката я дадоха тези около 9000 гласоподаватели, които гласуваха за мен като водач на листата в 6-ти многомандатен Врачански район. Иначе, какво да ви кажа, госпожо Беновска, ние с вас се познаваме много отдавна и аз всъщност съм в студиото при вас поради две причини. Втората от тях е заради вас, а първата е заради прекрасните и интелигентни слушатели на Радио К2. Искам да ви уверя, че през годините, когато не съм заемал политически пост, съм ви слушал с интерес. Между другото, ползвал съм вашия неподражаем стил и по време на кампанията, но за себе си мога да кажа, че съм източно православен християнин, семеен, баща на две дъщери. От 1992 година членувам в Земеделския съюз и твърдя, че това е наистина най-българската, чисто народна, наша партийна формация или организация, която винаги през годините се старала да бъде представител на всички българи. Макар че много често ни свързват с сектор земеделие, нека да сме наясно, при нас членуват много лекари, много образовани хора, интелигенция и ние в коалиция, заедно с партия Лидер, заедно с България без цензура, нека да спомена и нашите останали коалиционни партньори, Български демократичен съюз, Радикали, Съюзът на свободните демократи, разбира се, движение Гергьовден и партията на българските жени, успяхме да се представим достойно, въпреки безобразните, бих казал, атаки срещу по-голяма част от нас по време на кампанията. Заехме едно достойно място в българския парламент. Искам да ви уверя, че нашата група на първо място е спокойна, уравновесена и търпелива. Ние не бързаме да правим нито резки движения, нито да разнасяме едни книжа, с които да демонстрираме на празна парламентарна активност. Не участваме и в тази суета, която ни заобикаля за това кой какъв да бъде, но мога да ви уверя, че решително ще се намесим в момента, когато България трябва да тръгне нагоре. А моето впечатление е, че поне от първите заседания, тъй като все пак аз съм нов народен представител, в залата, а и в кулоарите, цари една, бих казал, дружеска обстановка между колегите от различни партии, от различни парламентарни групи, ги виждам как дискутират помежду си, как по някой път спорят. Струва ми се, че вече е дошъл момента, когато наистина девизът Съединението прави силата, трябва да проработи.
Господин Хайтов, аз много ви благодаря за добрите думи и знам, че са искрени. Нека да кажа на нашите слушатели, че ние имаме особени отношения. Господин Хайтов, това е първата му медийна изява като заместник-председател на Народното събрание тук в Радио К2. Първата му медийна изява като заместник министър ли бяхте на вътрешните работи.
Така беше, госпожо Беновска.
Да, беше в една телевизия, в която аз бях водещ. Дано да ви е на късмет, но
този път късметът трябва да е за всички, защото моят късмет в личен план, аз, както се казва, съм го уцелил. Този път е време да поработим малко повече за страната си.
Понеже ще ви пускаме да ходите при избирателите си след малко, с една шегичка ще си позволя. Аз ви питам за едно, вие ми отговаряте за друго. Пак ще се върна на въпроса, но шеговитата забележка ще направя, така ли ще действате и в Народното събрание? Поставя се един въпрос, вие говорите нещата, които трябва да бъдат чути по отношение на коалицията от партиите. Надявам се, че отговоря не.
Аз трябва да бъда коректен към цялата коалиция, а иначе ние сме конкретни хора с конкретни ангажименти и задачи. Казахте, че вече ги изпълняваме при срещите си с гласоподавателите.
Коя любимата ви книга?
На мен ли? Аз съм привърженик на българските автори. Моя баща е локомотивен машинист и от детството си спомням, че когато се прибираше след работа винаги или в по-големите така случаи, когато се прибираше вкъщи, той носеше по някоя книга на български автор. На рафтовете в домашната библиотека имам всички издания на Иван Вазов, Йордан Йовков, Елин Пелин и дори с нощи преди лягане, не знам как ще ви прозвучи, но препрочитах Старопланински легенди.
Хубаво. А каква музика предпочитате?
Deep Purple и се радвам, че днешното наше виждане тук започна с Deep Purple. Аз съм от поколението на Deep Purple, Rainbow, Whitesnake и така нататък.
Какъв дух ще внесете, освен дружеския, както подчертахте и на разбирателството, в тая атмосфера, в която все още не може да състои правителство, вашата инициатива да подпомогнете кабинета сякаш беше елиминирана?
Напротив, предстоят последните кръгове от разговори по отношение на сформиране на новото българско правителство. Точно това имах предвид, като ви казах, че ние участваме в тази суета към настоящия момент за раздаване на министерски постове, която суета по някакъв начин е облечена под формата на спорове за програма.
Мислите ли, че е суета?
Това е моето мнение.
Ние очакваме от народните представители да бъдат национално отговорни.
По отношение на парламентарната група на Български демократичен център, мога да ви уверя, че наистина отговорностите тежат на нашите плещи. Ние ще се съобразим с това, което сме обещавали от една страна на нашите избиратели, но сме наясно, че не може и с отстъпки, не може и с компромиси.
Та за суетата, кои са суетните? Реформаторския блок?
Не ми е приятно да чувам разнопосочно говорено от колегите от Реформаторския блок. Все пак в времето, когато бяхме част от коалиция Обединени демократични сили, с тях сме работили, бих казал, успешно, но вие сама оцелихте десетката.
Добре, а суетни ли са и Атака, които пък казват, ние сме вън? Противопоставяме се много от нещата, които залагате като програма в политиката си.
Какво да ви кажа? Атака има специфичен стил и парламентарно поведение. Считам, че много често то е на ръба на позволеното в правилника за организация и дейността на Народното събрание, но българските граждани са преценили, че те трябва да бъдат част от българския парламент. Аз не харесвам тоталното отрицание, което ми се струва, че е обзело колегите от Атака.
Господин Нате, вие ще отговорите ли на тази реплика последната и ще ви задам няколко въпроса?
Да, благодаря ви, защото участието по телефона има и своите негативи. Вече почнах да ги чувствам.
Дано здравеете по-скоро.
Нека. Благодаря ви, надявам се, че наистина е нещо вредно. Нека да уточним. Участието на Атака в работата на 45-то събрание е напълно съобразено с правилата на парламентарната дейност и конкретно с правилник. Няма друг начин да заявим и да защитим идеите си, освен чрез внасяне на законопроекти, в които са облечени идеите и ангажиментите, поети в изборната на превара. Говоря за ангажименти, отнасящи се до цената на тока, до доходите на гражданите, до статута на чуждестранни монополи, които са обхванали икономиката на страната. В този смисъл, тези законопроекти, които са внесени, някои могат да изглеждат реплики на въпроси и на теми, обсъждани в предишния народно събрание и не приети, но не по вина и по причина на начина, по който са поднесени и внесени от Атака, а по причина, че са били отхвърлени от останалите участници в формациите на българските парламенти. Това не пречи и не препятства необходимостта задължително тези теми отново да се поставят на вниманието на обществото и точно това прави Атака. Не бих казал, че такова едно поведение изразява и заявява суета. Няма какво друго да правим в сградата на Народното събрание пред очите на българският избирател. А чисто технически в този формат на заместник председатели на Българското народно събрание би трябвало да припомня, че ако своевременно не те внесат законопроекти, които да бъдат по реда, по който правилника предвижда, одобрени и съответно коментирани, завършил който коментари, който дебат в комисиите би трябвало да завърши с решение на комисията, тези предложения не могат да намерят място в седмичната програма на парламента.
Да, благодаря ви, господин Нотев. Прекъсвам ви за момент, за да отговори и Борис Ячев от името на Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, и после ще минем към личните въпроси, защото господин Хайтов трябва да тръгва. Господин Ячев, суетни ли сте вие, като искате да влезете в кабинета? Подозират ви даже, че така влизате в скрити договорки с ГЕРБ и с Бойко Борисов?
Нашето поведение сигурно е най-последователното и предвидимо от самото начало на формиране на Народното събрание. Още от първия ден ние заявихме, че бихме подкрепили не политика, а програма. Бихме подкрепили не личност, а приоритети на управление, и ние не сме отстъпили дори на грам, на сантиметър от тази наша позиция.
Да, но не искате по-скоро, да слагате някакви ракети.
По-скоро се създаде впечатлението, че ние... По-скоро се създаде впечатление, че ние стоим неизменно на една позиция от самото начало, а останалите партии или други политически формации извършиха ред хаотични движения, в крайна сметка все пак се центрираха на тази позиция, която ние сме взели още от първия ден на парламент. Казахме, че ще подкрепим една програма за стабилно управление на страната, която намери място до голяма част от нашите приоритети, най-важните приоритети, които всъщност, с които сме влезли в това Народно събрание, независимо кой изпълнява тази програма. В случая тази програма, ангажимент да изпълни по най-голямата политическа формация ГЕРБ и колегите от Реформаторския блок. Разбира се, заедно ще се търси подкрепа за тази програма, когато бъде създадена, когато бъде формирана. Това е нещо, което предстои в следващите няколко дни. Тази подкрепа за тази програма се търси от други парламентарно представени политически формации. Аз искам да кажа, че нищо не е предопределено. Патриотичният фронт ще участва в изработването на тази програма и едва в следващите няколко дни, когато видим, че най-важните наши приоритети са залегнали в тази програма, те не са пренебрегнати, те не са заобиколени, едва тогава ще вземем решение дали да подпишем тази програма. Тоест не коалиционно управление, не управление в правителството. Тук ставаше дума за суета. Патриотичният фронт, още от самото начало, ние не сме отстъпили от тази наша позиция, е заявил, че няма да участва в едно управление на страната с свои политически лица и със свои министри. Ние бихме предложили експерти на по-ниски нива, ако, разбира се, има необходимост. Ако няма необходимост, няма да предложим
експерти. Не ми отговорите, вие за против евроатлантическите ценности ли сте, като искате
нещо
да разположите ракети на територията на България за защита на нашата територия срещу конфликта, който тече
в Сирия.
Сирия, да, исках да кажа да обобщи региона.
Вие сама отговорихте, че не сме против евроатлантическите ценности, не сме и против европейските ценности. Напротив, Патриотичният фронт е, може да е евроскептична коалиция от партии, но ние сме по-скоро евроизползвачи. Ние бихме искали България да използва повече от привилегиите, които членството ни в Европейския съюз дава. Не в достатъчна степен българските политици, българските управления през последните години използват възможности, които Европа дава за развитие на отделните сектори в българската икономика. Земеделие, селско стопанство, в който и да било сектор да погледнете. България изостава в усвояването на еврофондовете. Но по отношение на базите. Проблема с базите, както и с проблема с изучаването на български език от различни представители на отделни малцинствени групи, се преекспонира и се представя в един изключително уродлив, в една изключително уродлива форма по отношение на базите. В нашата програма ясно и категорично е записано, че ние бихме желали връщане на ракетните бази в Южна България. Това връщане на ракетните бази, което не е наложено по никаква логика, оказа се, че няма и необходими документи, има определен политически натиск през 90-те години. В крайна сметка 2001 година правителството на Симеон...
Да,
правителството на Симеон Сакскобургготски взема решение не само за закриване на базите ракети тип Земя-Земя, които са с по-дълъг обсек на действие, но и закриването на ракетните комплекси, които са земя, въздух и които ракетни комплекси са осъществявали защитата на важни промишлени региони. Девня, София като столица, Пловдив, Старозагорски промишлен регион, Перник, всички онези региони, които тогава, а и до голяма степен и днес са център на българската индустрия.
Добре, нека да ви спра до тук.
Когато говорим за възстановяване на ракетни бази, това е част от един по-голям проблем. Ние искаме възстановяване първо на ракетни войски и след това възстановяване на едни бази, които осъществяват въздушна защита за български промишлени обекти от евентуален конфликт, който се заражда на само на няколко стотин километра от нас. Това е конфликта с ислямска държава.
Добре, благодаря ви, господин Нотев. Хайде да отидем в една по-човешка сфера. Кажете, какво е това, което трябва да знаят слушателите, избирателите за вас? Излезте малко извън официалната рамка и кажете, кое е специфичното във вашата личност? По-височко.
Каните ми да говоря за себе си и като ви продължаваме темата със суетата, но ние не се готвим за тържества и за...
Да, но вие ще бъдете един от заместник-председателите на Народното събрание и знаете, че председателският съвет определя дневния ред на законодателната дейност на най-висшия орган на България, парламента.
Точно това се опитах да напомня и надявам се, че съм бил правилно разбран, когато говоря за законодателните инициативи на Атака. Добре, нека да не бягам от въпроса ви, въпреки че се лъская да мисля, че съм достатъчно познато лице, да не кажа, че вече съм може би от старите лица, които имат определен недобра оценка от българските избиратели.
Да, но никога не съм ви чувала във вашата самооценка за вас.
Два мандата съм в Народното събрание, ако говорим за тази страна от моята изява. А иначе, всъщност в събранието бях председател на комисията за подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства.
В 42-то народно.
Доста бурни дни в 41-то събрание. Когато се произведе на общественото внимание известния скандал Ало Ваньо, аз имах или шанса, или неблагополучието да бъда председател. Мисля, че с чест изведохме тогава работата, която беше възложена на тази подкомисия, за да стигнем до едно единствено решение, което съдържаше 10 точки, актуални и днес, в сферата на използването на специалните разузнавателни средства и необходимостта информацията, събрана с тях, да бъде ползвана по законен начин, съответно съхранявана. Жалкото е, че тези, от които зависеше да се приложат по-нататък тези принципи, като че ли половинчато подходиха към тези решения, тогава приети с единодушно решение от участващите политически сили в 41-то Народно събрание. Смея да твърда, че това е един добър резултат от общата работа под мое ръководство тогава. Иначе съм заместник-председател в Комисията по правни въпроси в 41-то събрание, 42-то също. Сега в началото на мандата на 43-я парламент бях предложен издигната кандидатурата от парламентарната група на Атака за заместник-председател, респективно заедно с колегите, които участват в днешната среща, бяхме избрани за заемащи тази длъжност. Формираме заедно с председателите на парламентарните групи, така наречения орган, който наистина ръководи, така наречения председателски съвет. И действително на нас е възложено едно доверие, една тежест да даваме тон за работата на събранието.
Но моля ви, кажете нещо лично за себе си. Кой сте вие?
За себе си, роден съм в София, 1957 година. Завършил съм право в юридическия факултет на Софийския университет. Работил съм в началото на моята работа като следовател в рамките на един 5-годишен период, към който се отнасям с едно уважение и благодарност за тази възможност, която съм имал, защото съм се учил от хора, които са ми показали верните стъпки в професията и са създали у мен и респекта към истината и уважението към принципите, с които трябва да се упражнява всяка една юридическа професия. По-късно, от 1988 година, в резултат на конкурси, които тогава можеха да бъдат проведени, бяха относително изключение в онова време, но така или иначе бяха пък достатъчно тежки. Бях приет в Софийската адвокатска колегия, чийто член съм и до сега. За времето съм бил секретар на колегията, член на съвета на Софийската адвокатска колегия. Смея да твърда, че имам едно добро присъствие в рамките на колегиалните органи и на цялата колегия. Самия аз съм удовлетворен от реализацията в сферата на това поприще, така поне оценявам постигнатото. Имам син юрист. Разбира се, че за това трябва да се досетите, че съм женен. Първи и единствен брак.
Добре.
За сега.
Благодаря ви. Кажете вие, коя ви е любимата книга?
Аз наистина съм затруднен. Помислих си това, което, за което говори колегата Хайтов. Човек трудно би определил любима книга. Аз не знае как ще ви позвучи, но всъщност това, което чета в момента, което препочитам за не знам кой път, е Хашек, нали, разбира се, Швейк. Имам нуждата да се срещна с позитивна емоция, с друг различен прочит на ежедневните събития, които ни преследват, и разбира се, да намеря отговор в великите фрази на Добрия войник. А иначе не бих се спрял само на българската литература. Имам автори, към които се обръщам често, и все още имам щастието да откривам добри неща в новозакупените книги, в морето на тези, които сега се издават, защото наистина е трудно човек да знае на каква
страна. А каква музика харесвате, господин Нотев?
Ами нека да кажа, че за да не повтарям изброените изпълнители, все пак бих извел на първи план българските групи от същото това време. Аз говоря и за Щурците, и за Сигнал. Може би вече малко в историята, но това са тези, за които бих се осмелил да посоча като любими изпълнители.
Да. Благодаря ви за това, господин Нотев. Сега ще дадем възможност и на господин Ячев да каже малко за себе си и малко за Красимир Каракачанов, който понеже е болен, отсъства от нашия разговор. Господин Ячев, кой сте вие?
Аз мисля, че съм обект в момента на този интерес, защото все пак тук се представят заместник-председателите на Народното събрание. Господин Каракачанов, според мен, е така достатъчно популярен политик от последните две десетилетия на най-новата политическа и обществена история на страната, така че мисля, че няма нужда от представяне. За мен това е втори мандат народен представител. В 40-то народно събрание бяхме заедно с господин Каракачанов в тогавашната група Български народен съюз. Зам-председател бях на тогавашната парламентарна група.
Вие се разделихте тогава, ВМРО, ние и ВМРО БНД. Защо?
Да. Имаше един конгрес, след който пътищата ни се разделиха. И всяка една от политическите формации пое собствено... се разви по собствена политическа логика. Мина тази година всъщност... Нещата се случиха, се стекоха така, че намерихме общи допирни точки, които са свързани с изпълнението на една програма и ни приоритети, за които говорих преди 10 минути. И в крайна сметка, след като ние бяхме станали част от Национален фронт за спасение на България, към този патриотичен съюз, който ние формирахме заедно с други политически партии, с партия Горд на Слави Бинев, заедно с партия Целокупна България на академик Григор Велев, Средна европейска класа, няколко граждански сдружения, към този патриотичен съюз, който между другото доста добре е представен тук в вашите предавания, госпожо Беновска, и така доста активно наши представители са вземали участие в...
Благодаря ви за това, стараем се да даваме думата на всички. Господин Нотев няма да отрече, че Атака също е добре представена тук.
Така, ние винаги сме имали, считам, интересни патриотични инициативи и така интереса на вашето радио е напълно оправдан. И към този патриотичен съюз се присъедини господин Каракачанов с партия ВМРО Българско национално движение. В крайна сметка формирахме коалиция Патриотичен фронт, която днес е вече представена чрез парламентарната ни група. В 40-то народно събрание, само да кажа, че освен Комисия по труда и социалната политика и Комисия по държавната администрация, в които съм участвал, тогава взех участие в изработването на тогавашния първи вариант на закона за конфликт на интереси, който смятам, че беше доста по-обективен и по-реалистичен. Той през годините беше променен. Тогава беше създадена и първата подкомисия за работа по предотвратяване на конфликт на интереси. В годините тази комисия стана постоянна. Не мога да дам оценка за работа на тази комисия и за нейните председатели, но в днешното Народно събрание, в 43-то Народно събрание, интересът ми е свързан също с тази комисия и с Комисия по околна среда и водите.
Благодаря ви. Нека да задам един въпрос към двамата, господин Нотев. Чувате ли ме?
Да, чувам.
Има нещо, освен разделителните линии между Политическа партия Атака и коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, има и нещо общо, което пак обаче е по отношение на разделителните линии. И партията Атака и коалицията Патриотичен фронт имат доста изострено, ще кажа, отношение към движението за права и свободи. Изразявам се меко и общо, за да не създаваме и ние тук агресивна атмосфера, но това сближава ли ви или ви раздалечава? Господин Нотев, вие.
Отношението, което сме заявили, е
по-височко.
Отношението към движението за права и свободи, което е заявено от страна на партия Атака и което се следва в всички възможни коментари, когато то трябва да излезе на дневен ред, не е променено. Ние имаме ясното виждане, че етническа партия, партия на етническа основа, не би следвало да съществува в страната, доколкото конституционния ред предвижда и по-точно постановява забрана за създаване на политическа формация именно на такава основа, отчитайки всички рискове, които крие една такава възможност. И то това беше позиция на партия Атака в едни времена, в които тази опасност от съществуването на такъв политически субект нямаше толкова ясно проявление. Говоря като това проявление, което се усеща от всички ни в последната година и последните месеци. Забележете разликата в позициите на политическите сили, които в началото на 43-то Народно събрание вече открито заявяват, независимо в кой спектър са поставени, своето безпокойство от политики, които наблюдаваме на юг от нас, от изяви на политически лидери от съседна Турция, от апетити и аспирации, които са заявени от там, било то признато или непризнато, по-скрито или не чак толкова, от опасност от подмяна на вота на българските избиратели във връзка с начина, по който се организира гласуването на български граждани в чужбина, от преките нарушения в изборния процес на политическия лидер, именно на партия ДПС, тогава, когато той демонстративно, за кой ли път вече, провежда агитацията си на турски език, с което вдига на крака неговите избиратели, от това, че хора, които не знаят български език и открито заявяват, че гласуват за български българско народно събрание, имат именно по повод на някаква създадена организация, без да назовават какво, или пък някои от тях за отмъщение за това, че се считат пострадали от така наречения възродителен
процес. Веднага да ви попитам, господин Нотев, съжалявам, че господин Али Осман Имамов не е тук в ефира на К2, като представител на ДПС и заместник-председател на 43-то Народно събрание, но чисто хуманния аспект на правата на малцинствата да се изразяват на своя език и по свой начин, И чисто правния аспект, какво пък повеляват законите, тук се преплитат в един нерешим възел. Има ли решение?
Решението е това, което все пак е намерило своето място в Конституцията на тази суверенна страна, която е и наша родина, България. Имам предвид, разбира се, и тези аспекти, които вие казвате. Това, че граждани, чието роден език, чието майчин език се различава от българския, не се забранява и няма някакви последици от това те да разговарят така помежду си в семейството си на семейни празници или пък да отчитат и да отбелязват съответните ритуали, които тяхната вяра или тяхната традиция повеляват и предпоставят, е в достатъчна степен хуманно и толерантно. Тогава обаче, когато в закона е записано, че примерно съдебният език е българския, официалният език в българските учреждения е българския, че документите, които се попълват за нуждите на тези институции е българския, няма как да приемем, че е на лице съответно дискриминация и нарушаване на човешките права на когото и да било. Все пак тук е България и ако някой не може и не иска да го разбере до край, е време да си го напомняме по всеки един повод. По повод на нашите граници, по повод на нашия суверенитет, по повод на това, че живеем в тази земя.
В този смисъл, преди да се обърне към господин Ячев, ще ви задам и последен въпрос по тази тема. Не сте ли склонни в такъв случай политическа партия Атака да подкрепите тази така наречена напоследък конфликтна точка в програмата на Патриотичния фронт ВМРО, Национален фронт за спасение на България, за нуждата от задължителен изпит за владеене на български език за децата над 6 години?
Нека да се запознаем с тази точка. Разбира се, при обсъждането ние ще вземем и активно участие. Ние няма да премълчим, няма да закърбим този анализ и няма да бъде изненада или няма да бъде скандал, ако такава една точка бъде подкрепена дори с съответните бележки, които да допълват, да я правят по-съдържателна и по-богат. Нищо лошо не виждам в тази възможност.
Добре, господин Ячев, ето чухте представителя на Атака, господин Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание. И към вас да се обърна с същите въпроси. Вие имате доста разделителни линии с Атака, но ви сближава отрицанието по отношение на ДПС.
Така е. И това сближава не само нас и партия Атака, сближава нас и много други български политически формации и граждански движения, сближавани до голяма степен и с силното обществено нагласа на отрицание на изключително голямата политическа и икономическа мощ, която партия Движение за права и свободи акумулира през годините. Истината е, че действително и ВМРО и Национален фронт за спасение на България изключително последователно, не казвам, че единствено, защото и други политически партии, в случай партия Атака, изключително последователно и категорично сме работили срещу срастването на политическите структури, икономическите обръчи от фирми на Ахмед Доган, политическите структури на Движение за права и свободи с различните нива на държавната власт. И сега имаме възможност чрез парламентарната ни дейност веднъж завинаги да не просто да отстраним в една временна политическа ваканция, както един от лидерите всъщност лидера на партия ГЕРБ каза, че е време ДПС да излезе в политическа ваканция. Ние искаме трайното и категорично отстраняване на ДПС от политическата власт и административно, и изпълнително в България.
Не е много крайно
за нас,
това?
Не е крайно. За нас Движението за права и свободи на първо място отдавна не представлява интереса на българските турци и на българо-мухамеданите.
Но вие знаете все пак, че наложената формулировка за ДПС това, че практически ДПС крепи етническия мир и в момента в България, за разлика от страните на изток, които вие искате да се предпазим от тях с ракети, нямаме такава противопоставимост и такава агресивност.
Това е едно наложено схващане, което, за съжаление, се подкрепя и подхранва през годините само единствено от Движение за права и свободи, и напоследък се чува само единствено от лидерите на Движение за права и свободи.
Не ви е страх, че подхранвате екстремизма с подобно твърдение?
Не. И ще обясня защо. ДПС, казах, отдавна не представлява интересите на българските турци и българо-мохамеданите. И това се вижда ясно по изборните им резултати. През последните няколко години ДПС загуби трайно влияние в онези смесени райони с силно или дори с преобладаващо българо-мохамеданско население или населявано от български турци.
За да компенсира
тази загуба.
Само да довърши. Те са почти втора партия.
Да. Ще обясня откъде. За да засили тази своя електорална загуба в тези райони, а те загубиха влиянието си в тези райони. Аз ще кажа, бил съм депутат от Благоевградски избирателен район, региона на Гоце Делчев, региона на Сатовча, така наречения ЧЕЧ. ДПС вече отдавна не е първа и втора политическа сила. Сега се кандидатирах от Пловдив област, един избирателен район, в който няколко от общините също има представител на ДПС. Факт е, че ДПС през годините винаги е вадило два мандата. Този път е представено от този избирателен район само с един мандат. Но тази трайна тенденция към загуба на политическо влияние, на електорална подкрепа в смесените райони, тя се обяснява между другото с това, че през годините на управление ДПС не направи нищо за тези избиратели. Напротив, те държаха тези избиратели в едни икономически клещи, в една икономическа зависимост, чрез цената на тютюна, качество на тютюна, така различни обещания през годините, които в крайна сметка не се случиха. За да компенсира и не само компенсира, успя да удвои електоралната си тежест, ДПС се обърна към така наречения контролиран или корпоративен вод. Това е, че с фирмите, които работят с ДПС, особено в областта на горите, така наречената дървена мафия.
Коя партия не го прави това, господин Ячев?
И чрез купени ромски вод.
Коя партия аз не го прави това, господин
Ячев? Аз водих листата на Патриотичен фронт в Монтана. В Монтана, кажете ми колко са българските турци или българо-мохамеданите, ДПС удвои своя
така, избягвате въпроса ми за корпоративния вод, срастването между олигарси и власт.
Едно
уникално раздрастващо се и неконтролируемо явление, което за сега никоя власт не успя да се справи, никое народно събрание не може да се справи. Така че само да обвиняваме ДПС за това, мисля, че е непремерено.
Не знам дали е непремерено, но действително ДПС в най-голяма степен, най-открито, най-безцеремонно и най-нагло се възползва от този корпоративен вод. Още нещо повече. ДПС по същия начин, същия безцеремонен начин се възползва от възможността да бъде закупен ромския вод, защото не е тайна, че в големите ромски махали основно емисари на ДПС купуваха гласове и това е всъщност и това е формулата, по която така ДПС увеличи своята.
Нека да влезем в диалог режим. Все пак хубаво обаче, мисля, че господин Нотов ще ме подкрепи, чрез законови мерки да се постигне първо рязкото разделяне между олигарси, власт и съдебна система, което практически всъщност подхранва подобни явления. И вторият ми въпрос е, знаете за инициативата на Атака от години наред да се прекратят новините на турски език по Българска национална телевизия? Да, разбира се, основанието, което им се разреши, е, че това е най-голямото малцинство в България. Вие ще подкрепите ли Атака в това? Те, вероятно, може би пак ще поставят на дневен ред този въпрос. Те не са се отказвали никога.
Категорично подкрепяме. Това е един от важните приоритети в нашата програма. И между другото, това ще бъде едно от условията, което трябва да бъде включено в тази програма и да се изпълнява от едно бъдещо правителство. Само искам да кажа по отношение
на. Само за момент, но не е ли по-добре, и господин Нотев, само кратичко да се включи, не е ли по-добре практически да се разрешат новини на всички малцинствени общности в България, отколкото се спират новините на ДПС?
Ами това е свързано все пак и с финансови възможности на отделните общности.
Не е толкова скъпо. Какви общности? Това е бюджетна телевизия, националната телевизия на България.
И с ресурси.
Е,
човешки ресурс също.
Моля ви се. Пари се харчат за толкова глупости. Не е ли това най-така соломоновското решение?
За нас решението...
Защото едното решение е анти, да се спрат новините на ДПС, а другото е за, да се разреши на всички малцинства да имат свои новини.
Има сателитни телевизии, който желая да гледа новини на турски език, от турски телевизии, от турски програми.
Но може да живеят на територията на България, питам ви пак и за другите малцинства, не говорим само против ДПС.
В българската конституция е записано, че български език е официален и задължителен. Така че всичко това, което като новини, като средства за масова информация, това, което трябва да се получава като информация за обществено-политически живот в страната, трябва да стане на официален български език.
Всеки би възразил, че това е репресивна мярка, за да и ограничи да на по-добре. По-модерно е да се разреши на малцинствата да имат свои официални мисии, отколкото те да гледат чужди канали, турски телевизии, арменски телевизии, не знам какво още.
Аз тук бих изкоментирал още нещо, което, за което съм сигурен, че вие като опитен журналист, така или иначе щяхте да стигнете до него, но този наш приоритет, който е свързан с владението на български език от децата първолаци.
Нали го казахме?
Аз само го споменахме като едно неизпълнимо условие, напротив, ние сме го проверили. Има го в Холандия, има го в много европейски държави, да не говоря, че в САЩ владението на езика е задължително условие и за получаването на различни привилегии, социални осигуровки, зелена карта и какво ли не. Знаете, тези масови клетви.
Нека да чуем тогава господин Нотев. Разбрахме ви. Господин Нотев, вие... Ето, виждате, получавате една подкрепа от Патриотичния фронт за спирането на новините на турски език. Но как ще коментирате моята теза? Не е ли по-добре, по-съвременно и по-хуманно да се разреши на малцинствата да имат подобни емисии по националната медия?
Аз не съзирам повече хуманизъм и разум в решението, което противостои на предложението на Атака, т.е. това, което вие внасяте като идея. В крайна сметка ние пътуваме из Европа, из света. Аз не съм свидетел на това да има организирани новини или информационни емисии на езика на всички националности, които обитават по-малко или повече трайно дадена страна. В Германия, в Австрия, в Италия. Аз не съм чувал новини на български език в официалните емисии. И това не прави впечатление никому и не поражда антагонизъм и съответни пориви да се наложи такова едно решение. Извинете, България е все пак монолитна, еднонационална страна и няма никакъв смисъл да внасяме едно изкуствено разнообразие, дори на плоскостта на информационните емисии, като поставяме този въпрос за дискусия. Ето сега сме пред угрозата за населяване на страната ни с контактни маси на така наречените бежанци. Утре вероятно ще се постави въпроса, че те трябва да бъдат информирани и съответно да следят програми и да имат печатни медии на техния език. Аз лично, като български гражданин, който е роден и живее в София, работи тук и тук е създал дом и семейство, съм против покрай мен в ефира да вървят думи, послания, слова, да се насаждат културни, идеологически, може би, идеи, без аз да мога обаче да ги проследя и да ги знам. Нали разбирате, че няма как да научим езиците на всички тези, които биха заявили това като своя претенция. Съвсем нормалното решение е тук в България тези обществени послания, обществено значими послания да бъдат на език, който разбираем за лицата, които владеят официалния език в тази страна. Нека поне тук да се почувстваме у дома си и да не бъдем накърнени в това. Не възразявам, разбира се, към възможността, срещу възможността, такива информационни емисии, културни програми, всякакви форми на изява, съответстващи на закона, да бъдат организирани на територията на страната, така че да се запазят и съответните национални традиции и надядените общности.
Добре, благодаря ви. Скачаме, скачаме към случващото се в и с Корпоративна търговска банка. Каква е вашата оценка, господин Нотев?
За Корпоративна банка?
Да. Превръща ли се това в една бомба с закъснител, която ще избухне гръмко под краката на несформираното още или крехко сформирано правителство и равновесие в Народното събрание?
Ами на път сме да го превърнем в тема номер едно на обществото, тъй като това място му беше отредено още в периода на предизборната кампания. Действително, проблема не е никак за подценяване. Проблема е с различна степен на проявление по отношение на част от българските граждани, които имат съвсем преки отношения с тази банка, други, които косвено биха засегнати от кризата. Говоря за тези, които работят в учреждения, ведомства, общини, търговски дружества, които са спънати в своята работа и възможностите да оперират с своите финанси. И накрая тези, които се чувстват застрашени, че ще понесат тежестта, ако държавата се намеси, за да компенсира тези липсващи средства в банката.
Не се ли докосваме, господин Йотев, тук най-ярко до октопода олигарси, власт, пари, съдебна система?
Аз може да съм до известна степен пристрастен от и повлиян като един по-крайен последовател на принципа за разделение на властите, но така или иначе той е скрепен в българската конституция. И вчера бях смутен по време на дебатирането на този въпрос в залата на Народното събрание, когато имаше призиви в първо лице от народни представители да приложим най-после наказателния закон, да разследваме и да стигнем до край и така нататък. Мисля, че се объркваме в компетентност и правомощия, която имаме. Смущаващо е и доверието, което би се възложило на международни специалисти, които имали своя предмет на изява в това да издирват такива изчезнали средства, да проследяват собствеността на офшорни дружества и така нататък, което е в пряка колизия с правилата, които определят стойността на доказателствата пред българския съд и според мен допринасят за объркване и завуалиране на истината, отколкото до това да стигнем най-после до решението на този казус.
Но все пак, нека да ви напомня, че един от знаковите подсъдими и знаково арестуваните в България, нареченият октопод Алексей Петров, витая в публичното пространство тезата, че той е бил неутрализиран именно заради това, че е поставил въпроса за корпоративна търговска банка и виждате се, че от големия октопод делото се разруи на малки октоподчета. Тоест, обвинението не е било състоятелно.
Ето това е риска, пред който сме поставени. Отново да имаме един медиен балон, една жива легенда, да наблюдаваме с интерес точно какво ще се случи, какъв ще бъде изхода и в крайна сметка да забравим за този конфликт, защото ще ни налети някой друг с също така огромни измерения и мащаби и последици за страната и за гражданите. За да не се случват такива неща, твърдя, че компетентните в случая и във всеки един случай органи и институции трябва да понесат тежестта от това, което е поставено за решаване пред тях, да го решат ясно и в
рамките. Кои са компетентните, че аз не разбрах накрая?
Това, което дължат, веднага ще кажа. Говоря за в този случай, в който обществените отношения са излезли извън нормалните рамки. Разбира се, че говорим за институции като ДАНС, като Министерство на вътрешните работи. Има специализирани институции по финансов контрол.
Бе, господин Нотев, същите тия МВР, ДАНС и Българска народна банка и банков надзор, които спаха умишлено или случайно, сега ще очакваме от тях реакция.
Ако се съгласим с вашия
този им състав,
ако приемем вашия извод като краен, ние трябва да говорим за угрозата от това, че държавата е фалирала, а не че е фалирала една частна банка. Нямаме за сега друг избор, освен да се обърнем към тези институции, а вече по отношение на персоналния състав и персоналното ръководство на тези институции можем да заявим своите претенции. Ние сме в една организация, едно организирано общество, което живее в условията на държавно устройство. И то е изведено на съответните конституционни принципи. Не можем да загърбим всичко и да кажем, обръщаме се към частни детективи, такива, които са се доказали в света и проследяват до последната стотинка, че чии са
парите. Понякога частника може да бъде по-ефективен от държавната институция, мога да го кажа, дори на терена на медиите, с извинение.
Ако държавата абдикира от тези свои задължения, просто наистина нищо не ни е останало. Твърде, че това все още не е.
Спирам ви до тук за рекламна пауза. Сега ще ви преизберем и като ви включим, ще включим и Димитър Главчев, Русица Янакиева и Янаки Стоилов. Радио КАТ 93,9
FM. Сигурно сега караш или пък работиш, кофти. Няма как нито да четеш вестници, нито да едеш семки, но като свършиш, защо пък не? В Лавка има кефти семки, кефти вестници, кефти разни други неща за душата. А Лавка е навсякъде, когато ти потрябва.
Радио КАТ 93,9 FM.
Бюлетин на Супрал. Агенцията за превенция на стомашни киселини дава следните сведения за нивото на опасност при консумиране на изброените продукти. Люти чушки – плюс 20 пункта. Алкохол – плюс 30 пункта. Черен пипер – плюс 50 пункта. Супрал – избор при стомашни киселини. Супрал – лекарствен продукт за възрастни, съдържа омепразол, отпуска се без рецепта, преди употреба прочетете опътването. Запази своя комфорт на хранене. Сон Шанжмо.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАТ
2. Аз съм Калин Сърменов. Да, успявам, но и знам цената на успеха. Квалификация и красив външен вид. Учете се и се развивайте, но и бъдете красиви. Медико-косметичен център Елос, улица Горголят, номер 22А. Телефони 02-952-2005 и 0878-44-9113. Лазерно обезкосмяване, неоперативен лифтинг, радиочастотен лифтинг, филари, ботокс, ексилис. Обадете се сега и ще успеете във всичко.
Медиен партньор Радио КАТ
2. Радио КАТ
2. Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден днес в събота, 1 ноември, денят на будителя 2014 година. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка. Това е първата медийна среща на заместник-председателите на 43-то Народно събрание. В нея участват за политическа партия ГЕРБ Димитър Главчев, за коалиция от партии БСП Лява България и Янаки Стоилов, за политическа партия Атака Явор Нотев, за коалиция от партии Български демократичен център Явор Хайтов, за коалиция от партии Реформаторски блок Иван Иванов, за коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ ВМРО Борис Ячев, който замества болният от бронх пневмония Красимир Каракачанов, и за коалиция от партии Коалиция АБВ Русица Янакиева. А сега да чуя дали се чуваме с господин Главчев. Добър ден, чуваме ли се?
Добър ден, аз ви чувам добре.
Прекрасно, благодаря ви. В студиото е Борис Ячев, на телефона е Явор Нотев. След малко ще включим и другите изредени участници. Господин Главчев, ние тук проведохме един доста обстоен разговор с няколко от събеседниците по отношение на това, кои са основните приоритети на политическите партии в 43-то Народно събрание. Но да започнем от втория въпрос, който задавах аз на всеки от участниците. Може ли да се представите извън протокола? Кой сте вие, господин Главчев? Кое е уникалното вашата личност и кое е това, което ще обагря вашият заместник-председателски пост? Кого изгубихме? Да, слушаме ви, господин Главчев.
Чак за уникалност. Уникален съм толкова, доколкото...
Малко по-височко, по-близко, ако сте на хендсфри или не знам какво да ви чуваме.
Казвам чак за уникалност, трудно мога да претендирам. Претендирам за уникалност, колкото всяко едно човешко същество е различно от останалите, колкото и общо да има.
По-високо и по-близко до микрофона, моля ви.
Иначе в чисто биографичен план, роден съм в София, 63-та година, Завърших съм 35 училище в София, след това университета, имам две магистратури на международни икономически отношения, на счетоводство и контрол. Член съм на института на дипломираните експерт-счетоводители, където съм и регистриран одитор и дипломиран експерт-счетоводител.
Коя е любимата ви книга, господин Главчев?
Любимата ми книга е Портретът на Дориан Грей. Не знам дали ще ви изненадам с този избор. Не очаквах, че ще ми зададете този въпрос.
Явно кажете тогава. Ако партия ГЕРБ...
Как се изменил портрета?
Точно това иска да питам. Ако партия ГЕРБ е в ролята на Дориан Грей, портрета и как се изменя?
Ами докато тя не се изменя. Не в такъв аспект изменението и тази посока, която е в книгата. Мятам, че точно в обратното стремиме се да изглежда по-добре портрет.
Добре. Любима музика?
Любима музика, по-скоро рок музика, но харесвам всякаква музика. Хубавата музика е най-добрият отговор на въпроса любима музика според мен.
И хубава музика е различна за всеки от всеки индивид.
Както и представата за красота, сигурно относително, както и всичко относително, за това и Айнштайн е велик. Така или иначе, предпочитам в разтварващи моменти да слушам рок музика, хард рок и метал. Иначе класическа музика в други моменти. Наистина, една хубавата музика от всички жанрове.
Добре, да влезем в деловата сфера. Ще управлявате ли вие, ГЕРБ, в правителство от вчера новия формат двоосно? От една страна ГЕРБ и Реформаторския блок и по втора ос ви подкрепят евентуално Патриотичния фронт и АБВ. По-близко, моля ви да ви чуваме.
Мятам, че още ми толкова да се... напълно изградени. Това са възможности и то най-реалистични възможности към момента, за които вие споменахте. Там на сетне ние предлагахме много формули. Единственото, от което не отстъпваме, е да бъде принципно управлението, стабилно и в никакъв случай управление на всяка цена. Не случайно, няколко пъти нашия председател Борисов каза, че може да се отиде на нови избори, знаете, това не е някаква новина.
Да, вчера аз лично даже за скори път попитах председателя ви Борисов, не отивате ли на едно самоубийствено начинание, което може да доведе не само до провал на ГЕРБ, но и до провал на лидера ви Бойко Борисов. До кога ще тествате ситуацията?
До последно ще се стремим да създадем правителство, защото то е наша отговорност.
Кое е последното?
До последно ще тестваме ситуацията и ще правим опити да създадем стабилно.
Ма кое е последното? На пети може да ви се връчи шести мандата от президента Плевнелиев и оттам имате двуседмичен срок за създаване на правителство.
Мисля, че е двуседмичен, но ето да настарим по сроковете.
Не се чува.
Нека да не спориме по сроковете, до последния възможен законов срок ще използваме да създаде на стабилно правителство и управление. Това ни е задачата поставена от избирателите, които са ни поставили на първо место на изборите, впрочем за пореден път.
Борис Ячев внимателно ви слуша от Патриотичния фронт на СП ВМРО. Вие най-накрая ще регулирате ли по някакъв начин отношенията си с тях?
Мисля, че двете формации сме заявили своето становище по въпроса, така че там няма неяснота.
И как няма неяснота? Борисов реагира...
Предпочитахме те да вземат участие със свои представители с изпълнителната власт на ниво министри, за да бъде на по-здраво това, което ще се скрепи. Оттам нататък те казаха, че ще подкрепят политическа програма, което разбира се тяхно право. Още от самото начало, доколкото си спомням, те казаха, че са за програмно правителство. Надявам се, съм сигурен, че те не влагат същия смисъл като правителството, което беше предишното управление. И наистина разликата е много съществена. Опитът е да се създаде отново мита, че че ще бъде създадено, ако е такова правителството, то ще бъде тип Орешарски. Само че правителството Орешарски включваше в себе си две несъвместими на пръв поглед формации, каквито са Движението за права и свободи и Атака. Докато тук не е така. Тук не случайно всички казват, че ДПС трябва да направи една почивка в управлението. Там още един път няма да създаваме безпринципно управление. Всичко ще бъде прозрачно и открито за пред обществеността.
Но Борисов експлозивно реагира на две от конфликтните точки в програмата. Тите се превърнаха в конфликтни точки всъщност на програмата на Патриотичния фронт. Задължителният изпит за владеене на български език за деца над 6 години и разполагането на ракетни бази обърнати на изток.
Разбира се, че има неприемливи точки в програмата, както за нас в тяхната програма, така сигурно и за Патриотичния фронт в нашата програма, но в настоящата ситуация е по-важно кое сближава програмите, а не кое разделя диаметрално.
Нека да чуем от първа ръка тогава. Патриотичния фронт търпи ли еволюция в мисленето си? Заповядайте, господин Ячев.
Това, което се случи като разговор вчера, онеден, и това, което в момента тече като
уеднаквяване на приоритети, които да залегнат в основата на една политическа програма за управление, показва, че и от страна на колегите от ГЕРБ и на Реформаторския блок и от страна на Патриотичния фронт от наша страна има действително разбиране, че е необходимо тези приоритети да бъдат напаснати. Разговорите, които се проведоха два пъти с представители с контактната група на партия ГЕРБ, показаха, че ние имаме сближение или сходство в приоритета на, мисля, че беше на 80-90% и само няколко различни виждания, бих казал, дори не разминаване, различни виждания на по-определени точки, които всъщност са обект на дебат и на разговор през именно тези дни, събота, неделя, понеделник, защото на срещата вчера, оня ден, ние си поставихме и конкретни параметри за това, кога тези разговори трябва да излязат с резултати. Всъщност времето беше действително понеделник, за да може вторник онова, което бъде създадено като продукт на програма за стабилно управление, под която Патриотичния фронт, когато там залегнат до голяма част от нашите приоритети в тази програма, ще сложим подписите и с това ще гарантираме стабилна политическа подкрепа за едно бъдещо управление. Без, разбира се, да участваме с политически лица на ниво министри, но това е нещо, което аз се радвам, че колегите и от ГЕРБ, и от реформаторите приеха с разбиране тази наша позиция. Мисля, че самия факт, че се разговаря, че се излъчи на контактна група, че се пише обща програма с приоритети, вече е една изключително позитивна стъпка в посока съставяне на стабилно правителство.
Тоест, вашето рамо е сигурно до рамото на ГЕРБ. Така ли да се изредим образно?
Нашето рамо е сигурно тогава, когато тази програма бъде огледана, тази програма бъде одобрена от политическите ни ръководства, тогава, слагайки подписа и нещо много важно, защото това е, така, нещо, до което се стигна като общо решение, че действително в тази програма ще бъдат разписани и срокове на отделни срокове на изпълнение на отделните приоритети, тогава категорично и ГЕРБ и реформаторите ще имат нашата политическа подкрепа. И пак да кажа, че Патриотичния фронт още от самото начало, ние не сме изменили, не сме променили по никакъв начин нашата позиция, още от самото начало искахме подписването на програма за управление, под която ние ще застанем, без участие на всяка цена на политически фигури, без министерски постове на всяка цена. И аз мисля, че това говорене, което се случи през няколкото дни, всъщност през изминалата седмица, и което в крайна сметка така не повлия по никакъв начин на нашите позиции, в крайна сметка ние стигнахме отново до това, което сме заявили още от самия ден, от първия ден на 43-то Народно събрание. Няма непоследователност, няма липса на логика в нашите политически действия. И аз мисля, че през така времето до края на мандата на Народното събрание, защото ние подкрепихме общото схващане, че действително това управление трябва да бъде в пълен мандат. В пълния мандат на 43-то народно събрание, ние не само с нашия подпис, а и с работа си в парламента и с политическата подкрепа, която даваме, ще покажем, че действително имаме желание това нещо да се случи.
Изпълнение
на програма в пълен мандат.
Благодаря ви, господин Главчев, чуваме ли се?
Да, аз ви чувам.
Благодаря ви. Реформаторския блок първо агитираха анти-Бойко Борисов. Второ, започнаха да му извиват сана нарицателна, това е идиоматичен израз, ръцете да не бъде министър-председател. Трето, и до ден днешен на мен лично не ми е ясно, макар че Мартин Димитров заяви тук в ефира на Радио К2, кой ще подписва документите. Той заяви, че ще подписват шестима. Петимата лидери създали реформаторския блок на петте партии и представител на гражданският комитет към реформаторския блок. Колко станаха до тук? Три. Четвърто. Не е ясно какви властови амбиции ще имат те. Пето, очаквате днес или утре, пак не е ясно, да си размените програми, да оформите една обща програмна декларация. Дали това ще се случи и какви ще бъдат отстъпките от страна на ГЕРБ и в името на какво най-вече?
Стъпките не може да се очаква да са много големи. Няма да отстъпиме, както казах, от принципния начин, по който да се състави правителство, или по стабилност, тъй като ако се направят компромиси, както виждате, вие изброихте, че за да има да носят отговорност колегите от реформаторския борд, трябва да поставят няколко наброи подписи и възниква въпроса какво става, ако един от тия подписи не бъде поставен или той бъде с особено мнение, както когато се подписва, тогава какво се случва. Но това са подробности, които би трябвало да се изяснят в процеса на разговорите, които предстоят. Така че това, от което няма да отстъпим, е наистина принципното съставяне на стабилно управление, което да бъде освен всичко друго, съставено и образувано и по прозрачен начин.
Ма това се повтаря вече то, като мантра, господин Главчев. Какво значи стабилно управление? Вие сега не можете да проведете стабилни разговори. Вчера Борисов реагира и каза, аз се обаждам на Радан Кънев да ми каже позицията на реформаторския блок за корпоративна търговска банка. Той ми каза, че трябва да се свържа с Кунева и цял ден и цяла нощ не ми се обажда и аз идвам тук сутринта и не знам каква е тяхната позиция. Какво стабилно видяхте пък тук?
Да, точно това. Ако не се създаде стабилно управление, ще се копи или на правителство на мълчинството, създадено само от излъчени министри от ГЕРБ, правителство на ГЕРБ, или на нови избори. Всичко няма, и тук нямаме осветление от нашите позиции. Мога да потвърдя това, което и каза и представителя на Патриотичния фронт, че наистина те са последователни в позицията си. Смятам, че същото важи и за нас. Няма да отстъпим от нашата последователност. В крайна сметка не е добро за България да има нови избори, но още по-недобро е да бъде съставено нестабилно правителство на безпринципна основа.
Къде е заровена кучета, господин Главчев? От какво няма да отстъпите? Борисов да бъде министър-председател, от това ще отстъпите ли?
Заявили сме нееднократно, че най-нормалното нещо е, когато една партия спечели изборите, нейният лидер да оглави правителство, за да се носи отговорност. Това е показано през вините, че това е най-правилната постъпка. Видяхте тъкмо обратния пример при предишното управление, да оставим на страна сформираното безпринципно управление тогава, с неспечелилите избори.
Добре.
Точно за това казваме, че ние ще бъдем принципни, ще стоявам принципни.
С малко думи става ясно. Ще отстъпите ли управлението на финансите на реформаторския блок, ако те правят желание, а те имат такива апетити?
Те най-вероятно им, не знам, но сигурно имат много големи апетити. Тук е въпрос на съчетаване на апетитите и на търсене на баланса. Това са конкретика, която ме питате, в която още не се е стигнало дори в преговорите. Нито са обсъждани конкретни...
Ако се жениме за една булка, трябва да знаем колко е висока, колко е плодовита, колко е добра, колко добре готви, колко е красива.
Я
ли виждате тази булка?
В такъв битов характер на разговора, ако изпаднем, ние сме още на взгляда.
И да, няма, човек в първото впечатление какво е. Добре, буква В. Ще отстъпите ли правосъдието и правната реформа на реформаторския блок 8 годишен мониторинг от Европейската комисия в България в тази област и знаете, че Румъния май-май ще излезе от този мониторинг, а ние май ще си останем още.
Ама и финансите и правосъдието, и което е да е министерство, е конкретике, ние за това поискахме да...
Ма всичко е конкретно, господин Главчев, ние говорим с вас конкретни думи, не говорим с почукване и потръпване.
Първо, не по... За да стигнем до конкретика, трябва да уточним принципите. Нека да уточним първо стабилно принципите и след това да изпаднем в конкретика. Ние помолихме колегите от реформаторския блок да представят как си представят те структурата на Министерски съвет.
Добре, чакайте се.
Вече да заявят и тяхното желание.
Ще отстъпите ли енергетиката на реформаторския блок и те тук виж я закрият и 5-ти и 6-ти реактор на АЕЦ Козлодуй, разбирате какво ви намеквам. Я построят или не построят Южен поток?
Аз не съм чувал такава заявка, от тях, че ще закриват 5-ти и 6-ти реактор на...
Закрихме някои реактори, знаете, по едни преговори с съдействието на един еврокомисар.
Може би говорите, но това вече е факт, така че не съм чувал...
Шегувам се в момента, говоря образно.
Няма да ви отговоря конкретно какво ще отстъпим и какво няма да отстъпим, освен това, което ви казах, от принципната си позиция няма да отстъпим и разбирайте го всичко, което включва това.
Добре. И финал практически до понеделник трябва да имате резултата от сгледата, както се разбрахме, така ли?
Да, до понеделник председателят на партията Борисов даде срок до понеделник. Точно тези конкретни въпроси, които и вие ми задавате, трябва да им бистрят своето становище по тези въпроси и да представят своето виждане по тях. Оттам нататък всичко друго и разпределение на министерски постове и конкретни имена е следваща стъпка, може въобще да не се стигне.
Добре, всъщност последен въпрос. Корпоративна търговска банка привидно изглежда, че вчера взехте решения, които стабилизират позицията на Народното събрание, ерго на изпълнителната вас и към по този въпрос, но има ли опасност Корпоративна търговска банка да се превърне в бомба с закъснител, която да взриви крехкото Народно събрание и евентуалното крехко правителство?
Аз силно се надявам да не се стигне от там. Това, което се случи в Народното събрание, всъщност знаете, че в тениса има ретур, т.е. посрещане на сервиза. Всъщност ние посрещахме сервиза, който ни отправи, който ни изпълни БНБ. Те се опитаха да ни прехвърлят топката на Народното събрание да решава казуси, които са изцяло в тяхни правомощия. И в крайна сметка, това, което се случи, че това беше точно това, ние отново пратихме топката, извинявайте, ще за израза отново и за повторението в полето на този, който трябва да отиграе ситуацията. А нищо друго не се е случило. Имаше там една широко дискутирана точка, която бяхме записали, прословутата точка 3, която беше точно това записано. Предприеме действия на Народна банка, които са изменени по принцип със закона за кредитните институции, закона за БНБ, изменени функции на независимата Българска народна банка, как да действат точно в такива ситуации. Смятаме, че тя, че използвам лицата, беше недостатъчно активна през 3-те месеца, когато се наложи...
Меко се изразявате. Не знам дали е недостатъчно активна, аз мисля, че била умишлено пасивна.
Извънредно меко се изразявате.
Да.
Уважавайки по принцип институцията БНБ, а не е състава на управителния.
Но, предполагам, че имате още няколко минути, пътувайки към мъжката задушница, нали така?
Да, имаме.
Господин Инаки, го включваме в момента. Нека да го чуем. Добър ден, господин Алисе.
Да, добър ден. Не може би много добре, но често ви чувам. Да.
Ние ви чуваме прекрасно, пък за разлика от това. Вие участвате в първата медийна среща на заместник-председателите на 43-то Народно събрание по темата кой на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка. Чухте думите на господин Главчев, да почнем отзад напред. Вие удовлетворени ли сте БСП от вчерашните дискусии и взетите решения на Народното събрание по отношение на КТБ?
Тази дискусия имаше своето основание, защото тя привлича вниманието на няколко стотин хиляди български граждани, както пряко засегнати от ситуацията в една от българските банки, така и други, които се интересуват от подхода към решаването на подобни проблеми. В това отношение мисля, че тя беше показателна, но от решението не можем да бъдем удовлетворени. Всъщност нямаше и кой знае каква възможност да се приеме решение, което да преодолее сегашната ситуация. Затова ние предлагахме алтернативно и много по-ясно действие Народното събрание да приеме за сведение доклада на БНБ и да изрази неодобрение на действията на управителния съвет на БНБ по отношение на надзора на КТБ. Даже и в изказванията на представители на ГЕРБ също имаше не по-малко критични констатации за действия и бездействия на управителния съвет на банката, за вътрешния одит в тази банка и за различни други обстоятелства, които са довели до влошаване на ситуацията. Но приемането на решение, в което Народното събрание се самозадължава да приема някакви законодателни изменения, не върши на никого работа и по формални, и по съществени причини, защото народните представители, Министерския съвет, така или иначе притежават законодателната инициатива. Ако се премине към обявяване на процедура по несъстоятелност, ако бъде отнет лиценза на банката, така или иначе има възможност в близките дни да започне изплащане на гарантираните влогове. Така че нищо от това не следва с пожелателните предложения в решението. А що се отнася до препоръките Българската народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, което да извършва някакво проучване, това няма да реши нещата, защото и до момента са използвани такива действия. Възникват дори въпроси по отношение на аудитирането и на самата национална банка от такива лица. И това може да се разглежда и като някакъв опит за отсрочка на предстоящите действия. Така че ние сме в същата точка, в която бяхме преди дискусията и би трябвало да се действа вече много по-решително с включване на всички институции, защото нито финансовия надзор, нито действията по финансовото разузнаване, даже и ръководството на фонда за гарантиране на влоговете не е предприело тези действия или поне до момента не са предприети, за да може ситуацията да бъде преодоляна.
Господин Стоилов, дали си спомняте, че настоящия гуверньор на Българска народна банка Искров, който единодушно, доколкото разбирам, трябва да бъде отстранен от длъжност. Друг е въпросът, какви са...
Цели управителен съвет има отговорност за тази ситуация. Това не трябва да се свежда само до едно или две лица.
Не, исках нещо да кажа.
И като отговарящи пряко за надзора.
Исках да кажа нещо за Искров. Дали си спомняте, че той беше един от ревизорчетата, тогава младички ревизорчета, които на времето 96-та година фалираха 17 банки? И каква би могла да бъде взаимовръзката при тогавашното поведение и сегашното?
Не мога да се връщам толкова назад. Вероятно и някои от тези факти в момента не са на лице пред мен, но никой не е забравил, че хора, да ги наречем, от банковото лоби бяха подкрепени от различни мнозинства, включително и от това, което предстои да се формира в момента, което показва, че трябва да се сложат ясни линии на отговорностите, да навлязат и хора, които са достатъчно компетентни, но не са обвързани с прикриване на различни действия на банковата система или с злоупотреби.
Още един факт ще ви помоля да коментирате и да ви информирам. Ако не знаете, да го проверите и да го подложите на размисъл. Настоящият квестор на... той е квестор Станислав Лютов на Корпоративна търговска банка, Беше синдик също по времето на фалитите на някои банки, на няколко банки, по времето на фалитите на банките 96-та година. Няма начин да няма взаимовръзка между тези два факта.
Мога да се намерят други връзки, но аз обобщих ситуацията, какъв трябва да бъде подхода. Сега нямаме възможност да правим някакво политико-журналистическо разследване.
Не, аз ви моля, вие чисто политически, нищо журналистическо и нищо, не разпространявам слухове, това са фактите, да го вземете предвид, защото може би това ще открехне и други посоки на мислене.
Вероятно, има и други такива обстоятелства.
Даже в момента използвам да информирам и господин Главчев по този въпрос, да?
На пресичане на интереси и зависимости, но за мен главният проблем е, че се е допускало няколко десетки фирми без дейност да бъдат основните кредитополучатели и всъщност се оказва, че в България продължава да действа правилото, че банка е институция, която се лицензира, а не е изключено в нея с пари на фирми, на граждани и на държавата да оперират определен кръг лица, било от нейните акционери или пък от други лица под една или друга форма. Така че отново да се търси печалбите да бъдат разпределени между тесен кръг лица, а тежестите да се поемат от държавата, включително и чрез поредното предложение в промените закона за бюджета да се отделят 2 милиарда лева за попълване на фонда за гарантиране на влоговете, преди да имаме отговор на въпроса каква е масата на гарантираните влогове, защото на нас не отговарят колко са влоговете до 100 000 евро, но не ни казват колко от тези влогове отговарят на изискването те да не са били при привилегировани лихвени условия. Тогава вероятно тази маса ще се окаже по-ниска, а фонда има възможност да предприеме действия, с които да се попълни евентуалната разлика, която е необходима за изплащане на всички тези депозити.
Имате ли възможност да чуем господин Главчев да ви отговори на направените възражения?
Не, аз не чакам отговор, защото нашите
политици да влезете
изразени...
в... Okay.
Те бяха изразени в залата. Ние имаме както допирни точки, така и заявени различия.
Добре, въпрос тогава към двама ви. А какво ще се случи, нека първо господин Главчев да ми отговори, какво ще се случи с негарантираните по размер влогове? И ще взема за пример така станалото емблематично положение на Вежди Рашидов, народен представител, известен наш скулптор и художник, с неговите пари. Господин Главчев, вие?
Вижте, нека първо да видим какво ще се случи с гарантираните. Знаем, че след обявяването в несъстоятелност, което се очаква най-вероятно.
По-височко?
Вследствие на решението на Българска народна банка. Оттам наследни какво ще се случи с останалите влогове, предстои да видим.
Добре. Господин Стоилов, вие имате ли отговор?
Ако се стигне до отнемане на лиценза на банката, се създават по-добри гаранции за всички вложители, защото от този момент нататък не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката. Също така не могат да се извършват действия и сделки, насочени към събиране, предоговаряне или обезпечаване на вземания срещу банката, както и към изпълнение на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение. Защото и в момента продължават подобни действия, които, ако се стигне до това действие, то ще намали общата маса на несъстоятелността, от която могат да се удовлетворяват различните фирми, включително държавни, общини и граждани.
Добре. Господин Главчев, имате ли да кажете нещо в заключение, защото знам, че трябва да отидете на мъжката задушница?
Да, мога само да допълня, че след обявяване на несъстоятелността и влизане на синдика в банката, има така наречения подозрителен период, който е 6 месеца назад, и преглед на всички сделки, които са сключвани през този период, така че не е сигурно, че всичките сделки, така прословутите сделки за сесия, са сключени по всички правила на законодателството, така че там също има известна надежда, че всички нередни, айде така да използваме...
Незаконосъобразни, може би?
Да, от нас незаконно са упразни, по-точно казано, сделките ще бъдат обявени за недействителни.
Добре, аз ви благодаря за това участие. Включихме, приятен ден ви желая, господин Главчев.
Благодаря ви.
Включихме и госпожа Росица Янакиева, заместник-председател от коалиция от партии коалиция АБВ. Госпожа Янакиева, чуваме ли се?
обновка, само да изясня, дали приключваме...
Само секундичка, само да я чуя, исках да влезете в кратък диалог, ако имате възможност, господин Стоян.
Нямам време за диалози, нека да изразиме позиции, тогава да имате достатъчно време да говорите.
Добре, само да чуя, дали чувам госпожа Янакиева и ще ви задам последния въпрос, господин Стоян. Госпожа Янакиева, чуваме ли се?
Да, чувам ви.
Чудесно. На телефона сте на среща с господин Стоилов и току-що господин Главчев приключено. Нека да завърша с господин Стоилов и да го чуете. Господин Стоилов, все пак каква е визията на БСП? Имате ли, чувал ли сте за този план, че ако не се състои правителство между реформаторския блок и ГЕРБ, подкрепено сега по новата схема от Националния патриотичния фронт на ФСБ, ВМРО и АБВ, ще бъдат възбудени протести по улиците, които практически да дадат легитимно основание на БСП да се включи отговорно в управлението и подкрепата на ГЕРБ?
Аз не виждам такава форма за протести, с които гражданите да призовават една или друга партия да участва в управлението. Ние видяхме дори и вчера при гласуването на това решение, че се формира една петорна или даже шесторна коалиция, която може да бъде разпределена по формулата 2 плюс 2 плюс 2, две пряко партниращи партии с участие в правителството, две, които могат да сключат споразумение и две, които поради се въпроси да ги подкрепят. Ние също сме казали, че въпроси, които съответстват на нашите предизборни ангажименти, могат да бъдат не само поставени, но и да се ангажираме с положителна реакция по тях. Но смятам, че трябва въпрос не идващата, но най-късно последващата седмица да бъде формирано правителство.
Може ли с по-малко думи да ми кажете, господин Стоилов?
Които лансира ГЕРБ.
Може ли с по-малко думи да ми кажете, господин Стоилов, но ясно. Има ли някакъв мотив, който наистина да промени позицията на БСП, коалиция БСП Лява България и да подкрепите ГЕРБ в името на националните отговорности на втората политическа партия и най-старата такава БСП?
Ами нашите най-важни национални отговорности са да предлагаме решение на въпросите в съответствие с интересите на мнозинството от гражданите и на това, което сме заявили още в периода на изборите. Това е според мен последователно.
Мнозинството от гражданите гласували за ГЕРБ, така ли да ви разбирам? Ли се обърнах? Мнозинството от гражданите гласуваха за ГЕРБ, независимо от ниската избирателна активност под 50%. Така ли да ви разбирам, че ще подкрепите ГЕРБ?
Повечето не, аз говоря, че това, което ние предлагаме, смятаме, че съответства на мнозинството от интересите на гражданите. Други въпроси са дали в много случаи те правят избора, който реално отговаря на това, което ги засяга. Но няма да влизам в тази социално-психологическа страна на въпроса и каквито и да има очакване от страна на Брюксел или на други институции, те могат да бъдат анализирани, но българското правителство трябва да се конструира в България, защото то трябва да отчита ситуацията, в която ние се намираме. И аз съм казал, че ние смятаме, че повторни и предсрочни избори не са добро решение, но ГЕРБ има различните варианти, в които да оглави правителство, което да продължи. Ако те започнат разговори за ревизия, за промени в своята програма, поне в някои важни елементи, тогава може да се поставя само въпроса дали БСП трябва да прави допълнителни компромиси и да се търсят допирни точки. Към момента такова заявление няма, такива намерения няма и ситуацията остава такава, каквато тя беше в рамките на първия кръг на политическите консултации за съставяне на правителство.
Много ви благодаря, господин Стоилов, за това ясно и за сега изявление. Ще следим процесите. Желая ви приятен ден и благодаря за участието.
Благодаря.
Сега продължаваме първата медийна среща на заместник-председателите на 43-тото Народно събрание. В ефира са, нека да напомня, заместник-председателят от коалиция от партии и коалиция АБВ госпожа Росица Янакиева и заместник-председателят, току-що включихме, на коалиция от партии Реформаторски блок Иван Иванов. Господин Иванов, чуваме ли се?
Чуваме се, да.
Да, благодаря ви най-сетне, че се включихте. Госпожа Янакиева, чуваме се, нали?
Чувам ви, разбира се.
Добре, ето вие сте представители на двете така наречени оси, които ще създадат едните заедно с ГЕРБ правителствата, а другите ще го подкрепят. Тъй като господин Иванов каза, че разполага с малко минути, госпожо Янакиева, имате ли против да го чуем първо него, за да можете да му отговорите и вие?
Не възразявам.
Много ви благодаря за учтивостта. Господин Иванов, до кога реформаторския блок ще тропа като капризна дете с криченца пред председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и ще му поставя условия, които може би клатят и без това нестабилното равновесие в момента и в парламента, и в несформирания кабинет?
Ами, вижте, тая метафора така е леко обесценяваща, но аз бих казал, че реформаторския блок това, което очаква от едно следващо управление, крайна сметка нашите принципи, които сме заложили, реформаторската програма, ангажимента, който сме поели пред цялото общество, че най-после този ретрограден модел на управление, свързан с така, свързването на политическа, икономическа, правна, медийна власт, трябва да бъде разплетен и това изисква радикални реформи. Единственото, което ние искаме от едно следващо мнозинство е действително да има ясно разписана управленска програма, подкрепена с политически аргументи, подкрепена с достатъчно парламентарна подкрепа и мнозинство, за да можем действително да започнем реализация на някакви важни и не толкова лесни реформи.
Господин Иванов, вие какъв сте по професия?
По професия съм психолог.
Така, може ли да проанализирате това, което казахте от психологическа гледна точка? Вие употребихте два пасивни глагола. Реформаторския блок очаква от следващото управление и реформаторския блок, втория не мога да си го произведа в момента точно, но вие се дистанцирахте в говоренето, вие очаквате от някого нещо, като че ли вие не участвате в този процес?
Ами вижте, става въпрос за преговори. Ние щяхме да очакваме, ако не участвахме в преговори. Ако само поставихме някакви условия.
Казахте преди малко, очаква.
Става въпрос за преговори, в които се обсъждат идеи, в които се поставят някакви претенции. И от тази гледна точка.
Стоп. От кого се поставят претенциите?
Ами, включително говоря по принцип и от двете страни. В случая, ако говорим за разговори между ГЕРБ или нас, става въпрос за, да го наречем, претенции от гледна точка на управленски програми, амбиции, макар че бих казал, че с ГЕРБ в голяма част от секторите, по които обсъждаме евентуално някакви мерки, ние имаме така добри съвпадения.
Вреде, но кой има право на повече претенции, амбиции? ГЕРБ, Борисов или реформаторския блок и петимата създатели на реформаторския блок?
Вижте, аз не искам да коментирам на това ниво. Доста
нивото не е
да
ниско.
Каже,
нивото е високо на отговора, който трябва да дадете. Въпросът не е на ниско ниво, да?
Казвам на това ниво да се търси рекапитулация, кой има по-малко или повече претенции.
Я рекапитулацията е дадена, извинявайте, че ви прекъсвам, на изборите. Изборният резултат казва кой е пръв и кой е четвърти.
Ще ме изслушате ли? Действително ГЕРБ е партията, която е победител на тия избори, има най-голямо мнозинство в парламента и в нейните правомощия на тази партия тя да се опитва да състави кабинет. От наша страна ние се опитваме да партнираме по един конструктивен начин, поставяйки най-отпред действително програмата и политическите ни ангажименти, които сме поели към нашите избиратели. И вярвам, че в един момент ще се получат добри пресечени точки, за да можем и с едно не лошо парламентарно мнозинство и подкрепа да започнем реалните реформи, заради които го има реформаторския блок.
Добре, но един последен уточняващ въпрос по тази тема, преди да чуем госпожа Янакиева. Вие всъщност ще получите онова, за което вчера се договорихте, макар и то да не е много изяснено в какъв срок, но до понеделник постави лидерът на БСП, на ГЕРБ, извинявам се за лапсус, срок за това. Но няма ли да продължите можете после, след като подпишете една програмна декларация, да продължите с претенциите си. Искаме да бъдем вицепремиери, искаме външно министерство, искаме енергетиката, искаме икономиката, искаме ние да правим съдебната реформа, искаме това и онова. И да поставите отново ГЕРБ в ъгъла.
Вижте, принципът на тия преговори е да има ясно политическо и програмно споразумение за секторите, в които трябва да се правят реформи и какви да бъдат. Следващата стъпка да е ясно каква ще бъде структурата на едно следващо управление и начина, по който да се взема решение. Защото знаете, че в България така наречените коалиционни управления много трудно вземат решение. На нас не ни се ще да има парцелиране или фрагментиране на управленското пространство и делегиране на управленски приоритети на определена партия. Много не се ще това действително да бъде партньорско управление и от тази гледна точка е много важно да се дефинира и начинът, по който се взема решение.
Но лично на моя въпрос президента на ЕНП ДОЛ отговори, че изискванията и всички искания, които ще имат партньорите един към друг, трябва да бъдат поставени на масата предварително.
Абсолютно, абсолютно. Сега, що се отнася до това претенции и така нататък, вие много добре знаете и вашите слушатели, че ние имаме претенции чисто стратегически, като ключови реформаторски сектори. Става въпрос за правосъдие, става въпрос за администрация, която, разбира се, тя пресича голяма част от институциите в България. И от тази гледна точка е действително ключово. Разбира се, става въпроси за образование, защото според нас реформата не е само въпрос на институции, на законодателство, е въпрос и на култура. Смятам, че страшно много дължим на обществото по отношение на начина, по който образуваме и създаваме нашите граждани. Тъй, че това са сектори, в които ние бихме имали претенции не толкова за постове, колкото за гаранции, че определени стъпки реформаторски ще бъдат спазвани.
Имате ли, знам, че сте на мероприятие, имате ли няколко минути да чуете госпожа Янакиева преди да излезете от разговора?
Опасявам се, че не. Опасявам се, че не, съжалявам, но ако искате, да, малко по-късно мога да се включа, но няма да мога да я чуя.
Малко по-късно няма вече да този формат. Добре, да, само да. Последно към вас. Сте непознат в политиката, в интерес на истината, или малко познат по-скоро?
Всичко отгоре се именувам Иван Иванов.
Да. Всичко отгоре се именувате Иван Иванов, което лично мен ме обърка в един момент, дали не става дума за един друг Иван Иванов от БСБ, когато за първи път чух вашето име, но...
Човек с голям авторитет, да.
Да. Това не ви обижда, вие ще създадете своето име, аз съм сигурна. Но все пак... Не ми отговаряхте ясно. Мисля, че чисто професионално ме разбирате много добре. Докъде можете да разтегнете прага на търпението на ГЕРБ с вашите претенции и неуредени, ако щете, юридически особености, които не се знае кой какво подписва и кой какво решава в реформаторския блок?
Вижте, реформаторския блок е особена формация от гледна точка на това, че за разлика от всички други партии в България, на Балканите, които се структурират около ясно единоначално лидерство, да го наречем, ние сме в някаква степен политически субект, който се опитва така по хоризонтала да взема решение.
Моля ви, ако аз съм ваш пациент, ушла на психологическа консултация, надали ще ме оставяте да ви отговарям така общо? Отговорете ми конкретно.
Уверявам ви...
Докъде можете да злоупотребите с издържливостта и търпението на лидера Борисов и на политическа партия ГЕРБ и на цялото общество?
Наистина бих...
Няма начин да не сте си дали сметка.
Не искам да персонифицираме тези преговори. Пак казвам...
Те не са абстрактни, господин Иванов. Ние разговаряме в момента персонално. Вие сте Иванов, аз съм Бановска, нали?
Да. И аз за това ви гарантирам, че тук става въпрос за принципи, става въпрос за програма. И най-после става въпрос за действително подходящи хора, които да прокарат тази
програма. За трети
програма.
Път ще попитам. Докъде сте преценили, че можете да разтегнете търпението и издържливостта на Борисов, на ГЕРБ и на цялото общество?
До там, докъдето действително бихме постигнали общо съгласие по нашите общи принципи. А те, уверявам ви, най-вероятно скоро такава програма би могла общо да бъде изработена.
Къде е там, господин Иванов?
Там, надявам се следващата седмица.
Аз питам за психологическия праг и прага на претенциите, не за времето.
казвам ви, заверявам, че става въпрос за два зрели политически субекта, нали, които в крайна сметка скоро могат да намерят...
Реформаторския блок, зрял политически субект ли е? Той съществува година.
Да, зрял политически субект е, който има ясна програма, ясни претенции и в режим на вътрешен диалог. Виждате вчера и по отношение на проекта на комисията...
За корпоративна търговска банка ли говорите?
Да, за корпоративната търговска банка. Излязохме с едно много конструктивно решение, което беше абсолютно прието и това е модел на поведение, който ще следва реформаторския блок.
И то беше в унисон с предложението на Борисов.
Окей. Това имам предвид под партньорство.
Даже в залата възникна въпроса, кой предлага? Мартин Димитров или Менда Стоянова? Не?
Въпрос на гледна точка. На първото изказване, както знаете, и позиция, която беше заявена в парламентарна зала, беше на Мартин Димитров.
Ето, вие пак продължавате секретарите по раменцата на Борисов. До къде ще стигнете с претенциите? Четвърти път ви питам.
Отговорих вече, госпожа Беновска.
Добре, много ви благодаря за това, че ме издържахте. Ще се срещаме пак, предполагам, няма да се
криете.
Добре, благодаря ви много. Разговарахме и с Иван Иванов, заместник-председател от коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на 43-то Народно събрание. Сега даваме думата и на госпожа Росица Янакиева, заместник-председател на 43-то Народно събрание от коалиция от партии коалиция АБВ. Госпожа Янакиева, поисках да чуете Реформаторския блок, защото АБВ, вие очевидно ще служите за... ще бъдете една остана коректива. Нали така?
Най-напред, госпожо Веновска, ми позволете пречистите на вас и на слушателите празника. Днешният празник, той носи дълго съдържание и ако не друго, то поне би трябвало да предизвика политиците в днешния ден. И това, което предстои в следващите няколко дни, като разговори, преговори, консултации и какво ли още не можем да го наречем, пазарлъци, може би, едно друго отношение към политиката, към политическия живот в момента у нас и най-вече към очакванията на гражданите.
Аз изключително много ви благодаря за това поздравление. Разбирам целият апел, който цялата съдържателност на апела, който отправяте и ще ви помоля, ако говорите на хендсфри или на каквото да било, да се приближите до микрофона повече, за да ви чуваме важните заявления ясно. Заповядайте.
Да.
Не ви чуваме.
Бих си позволила да кажа, че не знае колегите къде и с кого се срещат, но в тези няколко дни, в тази седмица не съм имала среща с когото и да било, който да не задава въпроса. До кога ще чакаме общо взето замразено състояние да се реши управлението на държавата и най-сетне да започне реализацията на онова, за което всички политици говориха. Реализацията на едно национално отговорно управление с приоритети, които са важни за живота на всеки един човек, който живее тук в България. Изхождайки от тази позиция, да, ние имаме готовност активно да участваме и да споделим отговорностите, които хората са ни дали, макар и в не много голям брой на групата от депутати, които има коалиция АБВ в парламента, но сме конструктивни. Както знаете, участвахме в двата кръга разговори, които бяха проведени и сме готови да продължим тези разговори и напред.
Госпожо Янакиева, най-важното обаче е това, за което наистина говорите. На границата на разума, границата на отговорността и умението да бъде понесена. Вие, АБВ, вчера имахте среща с президента Плевнелиев. Тя беше първата от поредицата, която той ще проведе до сряда, когато се очаква евентуално да връчи мандата на политическа партия ГЕРБ и лидера Борисов да направи следващото, да състави следващото правителство. Каква е ролята на АБВ? Вие сте особена партия и коалиция. съдържат в себе си много авторитетни политици с минало, което е знаково. Съдържат също и много млади експерти, които са с много добра квалификация. Къде виждате вие уникалната роля на АБВ в тази наистина нестабилна, доста плашеща обстановка?
В настоящия момент не зная доколко здравословно е да се държим като, на 100% като политици. Според мен в настоящия момент, освен на политици, във всеки един народен представител и политическа група на съответната партия, хората трябва да виждат и експерти в отделните области. И това, че ние сме различни, да, безусловно, имаме млади хора, експерти, имаме безспорни капацитети в различни обществени сфери, имаме политици, ние сме готови да покажем едно различно поведение. Въпреки, че към настоящия момент разговорите, които се водят и преговорите, които бяха направени, общо взето формират една дясна коалиция, ние продължаваме да твърдим, че тази коалиция трябва да бъде разширявана, трябва левия елемент в един общо взето доста труден период в България да бъде засегнат в по-голяма степен с политиките и мерките, които следва да се предприемат, за да се облегчи по някакъв начин на съществуването на българския гражданин.
Може ли малко по-конкретно да очертаете вашите рамки?
Всъщност това е в общи линии беше и разговора, който имахме вчера в президентството с президента Плевнелиев. Освен общите политики, по които има безусловно съгласие от всички, ние продължаваме да твърдим, че данъчната политика трябва да бъде обект на по-сериозно внимание. Социалните политики и най-вече способността на хората да преодолеят зимния период и малко по-далечен времеви период от време, в който доходите на тези хора да бъдат подобрени, е важен елемент и с готовност да поемем своята отговорност, а дори и негативи за това, че ще партнираме или ще подкрепяме в някаква степен на правителството, що е риск, но той е оправдан риск. Всъщност не бива да приемате думите ми на 100%, тъй като в момента заседава изпълнителния съвет на коалиция АБВ, в последствие и коалиционния съвет, за да дадем точна формулировка на нашето поведение по отношение на правителството, което следва да бъде излъчено.
Ще ми позволите ли да включа един слушател? Ние сме с открит ефир на слушателския телефон. Има въпрос към вас.
Разбира се.
Добре, заповядайте, слушателя. Кратичко, ако обичате.
Добър ден, Юлиан Божичков от Перник се обаждам. Първо поздрави на госпожа Русица Янакиева и искам да ви чуя беновка, че сте на линията, за да мога да спокойно да си задам въпрос.
Не ми предявявайте изисквания, заповядайте в ефира, ви поканих. Този тон да се изкаже. Понеже искате да ме чуете. Нали? Хайде, чуйте ме. Този тон, с който влизате, някъде на друго място. Уважавайте ефира, кратичко си задайте въпроса, без да предявявате претенции. Слушам ви.
Да, разбрах. Три са ми въпросите към госпожа Русица Янакиева.
Задавайте ги.
Първо, дали тя се чувства като предател? А втория ми въпрос е, какво разбира по думата лоялност? Конкретно и точно да го дефинира. И трето, дали ще поднесе извинения на перничани? Аз се чувствам обиден за това, че каза, че Перник е спалния на София по време на нейното управление.
Добре, много ви благодаря. Защото... Надявам се, че този въпрос не ви е написан предварително, защото звучи и стана, с който го поднасяте по един особен начин. Госпожа Янакиева ще ви отговори. Благодаря ви за този въпрос. Госпожа Янакиева, този въпрос вероятно не е нов за вас.
Въпросът не е нов. Аз имам и честа лично да познавам господина, който се обади. Ние с него се познаваме от доста време, макар че запознанството ни беше случайно, не считам, че съм предател, защото предател е този, който предава идеи. Аз в никакъв случай не съм предала нечи идеи. Напротив, считам, че поведението ми е било последователно. Намеците за това, че съм предала перничани, не са много коректни, защото аз съм в парламента благодарение на гласа на перничани и на останалите хора, които са в територията на 14 многомандатен избирателен район. Считам, че тук трябва да сложа точка. Няма отношение
ще
към...
Позволите един коментар, без да изглежда за господина, не му запомнях името, че взимам страна, но аз лично запитах екс-лидера Станишев на времето, когато изключи вас, президента Първанов, Румен Петков и ред други знакови фигури. С какво право той изключва исторически личности от историческа партия, която не е негова частна собственост, така че мисля, че нещата са ясни. Дайте напред и нагоре. Какво ще внесете вие лично като нов дух в Народното събрание? И като персона, и като представител на АБВ?
Аз считам, че тона, който зададохме от първата минута на работата на това събрание, е позитивният тон и конструктивния. Моите усилия ще бъдат насочени именно в тази посока, да се търси конструктивизъм, да не те си противопоставяне и ефтини популистски стригове, които ще свършат работа никому. Считам, че по реда на разговорите биха могли да се постигнат сериозни резултати, които да и работи решение. Това са очакванията на хората, са ми изпратили в парламента и смятам, че това може да бъде моя личен принос. Спокойствието, разума, конструктивността в...
И за да приключим разговора с една конкретика. Общество очаква вас New Life в лявото пространство. Нереваншистка конструктивна политика. Нов дух на главни приоритети. Това голяма пара да подкрепи лявото пространство, защото вижда, че да това да се случи, за да има ляв полюс, за да има силен десен полюс, трябва да има и силен ляв полюс, за да има равновесие в обществото. Обществото очаква от вас не да предлагате по 5 лева, както правеше правителството Орешарски, помощи, а съзнаете, че трябва да работи икономика, да се създават работни места. В тази посока как се движат вашите възгледи на АБВ?
Първо, аз наистина бих била доволна, ако лявото пространство е силно, защото ситуацията, в която се намираме, най-малкото го изисква, да не говорим, че това е обичаен модел в една цивилизована държава. Надявам се, че БСП ще успее да преодолее трудностите и ще заеме позицията и мястото, което се полага. Ние, разбира се, също ще полагаме достатъчно усилия като нова партия, като млада партия, като алтернативна партия, да имаме своето място в обществения живот на държавата. Абсолютно сте права, в никакъв случай само социалната сфера не е разковничето и панацеята на промяната, която се очаква от всички хора в държавата. Не знам дали си спомнят слушателите, най-вероятно си спомнят, че успокояването на политическата обстановка в периода 2004, 2006, 2007 година наистина доведе до значително подобряване на тяхното битуване. Това може да се случва само тогава, когато работи икономиката. Ние на първо време имаме подготвен пакет, който ще внесеме като законодателна програма, който да даде глътка въздух на бизнеса, на малки и среден бизнес, там където е основният пакет от работни места. Готови сме и с предложения, които да дадат повече възможности в секторите, които водят до създаване на по-голям брутен вътрешен продукт. Тук е разковничето на всички други политики. И разбира се, не на последно място, напротив, една червена нишка в поведението ни ще бъде и в бъдеще така, както беше и по време на нашата предизборна кампания. Всичко това, което сме длъжни като държава, като нация, като правителство, което ще бъде излъчено, да се предложат мерки за стабилизация на нацията, за преодоляване на тежката демографска криза, в която сме изпаднали. Нека не забравяме, че това трябва да бъде основната цел, която си поставяме с всички останали политики, във всички сфери, които биха могли да се реализират. Това не означава непременно социални помощи и подкрепа. Напротив, това означава пакети от мерки, които да водят до стабилизация.
Много ви благодаря за тези волеви заявления. Един последен въпрос имам. Разглеждате ли в АБВ възможността да подкрепите да подкрепите принципите на на БСП в този двубой, трибой или не знам какво се разиграва в момента вътре в партията, който може да доведе до тоталния разпад на БСП? Имате ли нагласа да подкрепите, да внесете разум в този спор?
Определено не е наша работа и не е мястото ни да влизаме в разговори в една партия, от която, както вие подчертахте, ние бяхме извадени.
Но вие сте били толкова години там и бяхте извадени насилствено.
На мен, както и на всички останали, които сме в АБВ, сигурно ще ни бъде емоционално и сантиментално за всичко това, което сме преживяли, но нека тази организация в вътрешно партиен план реши своите проблеми. Аз вече принадлежа на друга политическа партия, направила съм своя избор и ще влагам усилия и възможностите, които имам, нещата там да не бъдат в ситуацията, в която се намира днес БСП.
Разбрах ви много добре. Благодаря ви, госпожо Янакиева, за този разговор и за участието ви в първата медийна среща на заместник-председателите на 43-то Народно събрание. Ще следим събитията.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Приятен ден.